У нас у студії Олексій Сокирко, кандидат історичних наук, доцент Київського національного університету імені Тараса Шевченка, дослідник мілітарної військової історії України. Доброго ранку.
Доброго ранку.
Ми сьогодні говоритимемо про Івана Виговського, особистість, очевидно, ну, ключову певною мірою теж в 17 столітті. В Україні людина, з якою багато чого пов'язано, можливо, для більшості з нас, ну, як і в інших періодах історії, і щодо інших особистостей, існує ще багато білих плям, але, ну, з ненаукової точки зору напрошується дуже багато паралелей, власне, з 17 століттям. Не хочеться це винятково асоціювати із руїною, але, зрештою, там Андрусівське перемир'я, так, оцей поділ України, лівий, правий берег, між Сходом і Заходом, як ми вже, ну, звичними теперішніми термінами говоримо, очевидно, що тоді теж були присутні, хоча, можливо, якісь ідеї в тогочасних лідерів великих країн, імперій, можливо, були трошки інші. Але почнемо, власне, з самої персони Івана Виговського. В асоціації у нас із людьми, пов'язаними із козацтвом, із Запорізькою Січчю, вони зазвичай такі, що це людина там на коні, войовнича, вони от кудись десь бігали, з кимось десь воювали, укладали угоди, потім розривали. І ми дуже мало говоримо про аристократію українську, про українські еліти, з яких би, очевидно, вже був час вибудувати якийсь ланцюжок от цієї шляхти української в хорошому сенсі, аристократії, людей у білих перчатках, умовно. Чи був таким Іван Виговський?
Ну, він не був аристократом, він був шляхтичем, але походив з дрібної шляхти. І з точки зору ось родовитості, в середовищі козацької старшини були люди, які козацької верхівки гетьманату, скажімо так, правильніше, були люди, які, ну, мали більше шляхетної крові, ніж він, тому що його рід зовсім молодий, він походив з Овруцької, коло Овруцької шляхти. От, правда, йому вдалося завдяки, значить, шлюбам, і в тому числі шлюбам своїх родичів, нав'язати зв'язки і з Річпосполицькою знаттю, і, власне, стати своїм середовище козацької, скажімо так, в лапках аристократії. Ось, ви згадали про ось такий ряд ланцюжок української аристократії. Я подумав, що от у нас в період радянської міфотворчості, яка описувала козацьку добу, у нас фактично лише постать Хмельницького була такою знаковою і єдиною.
Так, після вона дозволеною нього фактично була, здається,
так?
Та?
Так.
До аналізу.
Так, тобто і не на Хмельницькому ряд, принаймні, ну ось гетьманів хороших, да, хороших хлопців, він уривався. От, а от в випадку, якщо подивитися, значить, ну, неупереджено, без, так би мовити, оцих радянських ідеологічних фільтрів, то з точки зору, принаймні, ось політики і державотворення, то вибудовується дуже цікавий ряд, який починається, безумовно, з Хмельницького, як ось з українського Вашингтона, оця засновника козацької держави, продовжується він, безумовно, Виговським. Ось дуже цікаво, що та ж сама радянська і ще до цього російська дореволюційна історіографія, вона завжди Виговського не просто мазала чорною фарбою, вона говорила, що це то була фігура антипод Хмельницького з точки зору своїх політичних ідей.
Це неправда.
Це абсолютно неправда, тому що Виговський був, ну, як мінімум, в зовнішній політиці, він виступив як повний продовжувач ідеї курсу Хмельницького, ну, значною мірою, тому що він за життя того великого гетьмана був одним з авторів цих більшості зовнішньополітичних ходів, які робила козацька держава.
От. І він був ви кажете, що він був хорошим хлопцем. Якщо, ну, відкинути, звичайно, тому що ніхто не може бути в ідеалі хорошим, так, хлопцем чи хорошою дівчиною, але з точки зору от зараз уже такого історичного процесу, який тривалий час минув, можна сказати, що він був більше хорошим хлопцем?
Так, безумовно.
Для української,
ну, безумовно. Тобто
держави.
Він,
і чому?
Я поясню, що я вкладаю в розуміння хорошого хлопця, тоді стане ясніше.
Так.
Значить, це хороші хлопці – це ті політики, котрі розглядали козацьку державу як певну самодостатню одиницю. і робили все для того, щоб вона дедалі більше набувала цієї самодостатності, і хоч як, якимось чином, який спосіб можливий, утримувалися на плаву в сусідстві, дуже недоброму сусідстві, великих, потужних і агресивних сусідів, якими були, наприклад, та ж сама Польща, Росія або Туреччина. Це було дуже нелегко. Більшості з таких от держав Центрально-Східній Європі не вдавалося втримати свого суверенітету, що, власне, сталося із козацькою державою. Тут ми не одинокі в цьому, на щастя. Такий самий шлях пройшло Угорське королівство, Кримський ханат, Придунайське князівство, які були змушені йти або асимілювати, розчинятися в інших імперіях, або торвати шлях сателітів таких ж лімітрофних держав. От. Так от, попри це існувала плеяда, значить, хороших хлопців, які вважають хорошими хлопців, котрі попри це все, попри розуміння цієї неминучості, так, все одно робили все можливе, аби, значить, ця держава залишалася самодостатньо. Не належав Виговський, в першу чергу, до них належав Петро Дорошенко і, безумовно, Іван Мазепа. Ось якраз це той ланцюжок, і в тому числі, значить, української аристократії, які ось можна вибудувати, починаючи від Богдана.
Тобто, ця приказка від Богдана до Івана не було гетьмана, вона не є зовсім коректною.
Так, да, вона не зовсім коректна. От, ну, це авторський
політика. Це політична, це можна вважати політичною значною мірою позицією.
Іван Виговський як державний діяч, чи розробив він якісь, розробляв якісь інституції, чи впроваджував якісь нові можливості, новий інструментарій, власне, для існування держави, ну, як організму такого, як механізму цілісного?
Він значною мірою приречений був на це. Чому? Тому що за Хмельницького процес створення держави, формування її чільних інститутів, він тільки розпочався. Можна сказати, що Виговський їх завершив, і вони проіснували, якщо принаймні йдеться про вертикаль державної влади, то вона проіснувала фактично до кінця ліквідації гетьманату з незначними якимись доповненнями, які йшли вже в 18 столітті, як реакція на російську політику стосовно гетьманщини. От, але чільні державні інститути, в першу чергу органи адміністрації і армія, що дуже важливо, вони були розбудовані, їх будівництво було завершено саме за Виговського, і вони в такому більш-менш незмінному інституті проіснували фактично, вигляді проіснували фактично до кінця 18 століття.
Дуже важливе питання, і воно болюче, можливо, тому що пов'язане з сьогоднішніми паралелями. Якщо ми говоримо, ви вже про інституційні речі сказали, так, розбудовані. Якщо ми говоримо про тогочасну державу з точки зору ідентичності, то яка ідентичність була? Це однозначно українська, чи ми не можемо говорити оцим поглядом національної держави,
поглядами 19
століття посилати його в 15-те, наприклад.
Да, безумовно, що вона не була, значить, такою викристалізованою, якою вона стала в 19 столітті, але, перепрошую, вона в 19 столітті викристалізовувалася практично всіх європейських народів, в тому числі, які мали свою державу. Я вже не кажу про бездержавні. Її можна назвати, її, безумовно, треба, якщо коректно її з наукової точки, треба називати руською. От, і вона була такою, би сказати, переднаціональною. Тобто там була відчуття і маленької батьківщини, і батьківщини великої Русі. От. І тут, наприклад, ось яскравим прикладом цього є проєкт Гадяцької унії, який, власне, був виношений, значить, і гетьманами, і його оточенням, і була спроба його зреалізувати, на жаль, невдала. Ось якраз це, ось ця спроба долучити Русь до Речі Посполитої як третього учасника цієї федерації, аби вона не була лише федерацією Польщі і Литви, але стала федерацією Польщі, Литви і Русі, вона якраз ґрунтувалася на оцій ідентичності, значить, на оцій вкоріненості розуміння, вже вкоріненості розуміння того, що Русь є самодостатньою не тільки як певна історична чи етнічна одиниця, але й суспільно-політична. Це теж дуже важливо.
Тобто великий князь руський, це так. Не так не з пальця взята...
Безумовно. Безумовно. Фактично і гадяцьким проєктом Виговський і покоління його політиків, вони намагалися зреалізувати ту задачу, яку не зреалізували їхні попередники, покоління князів-політиків, української аристократії, яка виростала з Рюриковичів і Гедеміновичів, наприкінці, ну, всередині 16 століття, ось під час укладення тої міждержавної Люблінської унії 1569 року.
Тобто це є ланочкою в цьому ланцюзі української державності, якби це патетично не...
Не тільки державності, але й формування української ідентичності.
Іван Виговський як військовий, чи були якісь нововведення у нього, наскільки він був стратегом військовим в принципі?
Ну, я одразу хочу сказати, що Виговський, очевидно, не був, так мовити, от таким полководцем, яким був Богдан Хмельницький. Він був в першу чергу політиком, він був дипломатом, тобто вся його попередня кар'єра – це кар'єра адміністратора і дипломата дуже талановито. В військовій галузі, в першу чергу, він був організатором військової справи, він те, що от називається науковою мовою військове будівництво. Це не фортифікація, а це розбудова Збройних сил як одного з інститутів державності. А в козацькому гетьманаті армія мала страшно важливе значення. Чому? Тому що так склалося історично, що всі інституції козацької державності, і судові, і адміністративні, будь-які інші, вони виростали саме з війська. Значить, члени війська, козаки, вони були головним політичним актором, політичним провідним станом. От, тому ось зміцнення Збройних сил, порядкування її структури, воно було надзвичайно важливе. Значить, Виговський, він розробив, він створив, фактично завершив створення такої тричленної системи гетьманської армії, яка складалася з козацького ополчення з одного боку, з іншого боку, з найманого професійного війська, яке було постійно утримувалося за рахунок гетьманської скарбниці, причому частина цього війська це були не просто найманці, а найманці озброєні, вдягнуті і навчені згідно останньої військової західноєвропейської моди. Тобто військо...
Це контрактники.
Про це фактично так. Це прототип професійної армії?
Так, це не прототип, це професійна армія. Просто в гетьманському війську були мушкетери і драгуни. Значить, той мультик з мушкетерами, яким допомагали козаки, він, ну... має історичну підоснову, можливо, його автори про це не знали, тому що тоді про це не було написано. От. І це корпус артилерії, яка теж утримувалася державним коштом. От. В загальній схемі, в загальних рисах ця моделька, вона нагадувала Збройні сили Речі Посполитої, ну, власне, з якої виросла козацька держава. Це було абсолютно нормально. І ось в такому вигляді оця тричленна структура гетьманської армії, вона знову ж таки проіснувала до кінця 18 століття. Всі наступники, вони лише щось додавали з приводу чисельності, трохи змінювалася структура фінансування і так далі. Але от на загал те, як ця армія була закроєна, ось це рука Виговського.
Ви сказали вже про дипломата Івана Виговського. І чи можна говорити, що, власне, розвідка, контррозвідка, подібні такі інституції, вони для нього були важливими? І чи впроваджував він щось подібне?
Безумовно. Ну, Виговський, він, очевидно, нічого нового не винайшов. Чому? Тому що просто технічні можливості 17 століття, вони були обмеженими. І тому всі європейські володарі в полі дипломатії таємної і явної, вони користувалися одними і тими самими методами. Значить, з такими там, розвідниками, медіаторами, по-перше, були купці. От, які їздили...
Ну, але це вже свідчить про те, що держава спілкувалася з різними прошарками населення, так, і використовувала їх у свій спосіб.
Безумовно. Такими самими розвідниками і посередниками завжди були люди церкви, в першу чергу монахи, які здійснювали, значить, проші подорожі від одних монастирів до інших. От, тобто це апробована практика, яка була і за часів Хмельницького, і після Виговського вона використовувалася.
В нашій студії історик Олексій Сокирко. Говоримо сьогодні ми в нашому ефірі про Івана Виговського. Власне, у березні 1664 року так. Він був розстріляний поляками. Ну, можливо, у нас вистачить часу трошки про і цей період, останній період життя Івана Виговського поговорити, але я би хотів запитати про стосунки, от зараз, стосунки Виговського з московською державою. Ми вже в останні роки, ну, говоримо частіше про Конотопську битву, як одну із важливих дуже битв, власне, от тих переможних битв в українській історії, а, ну, історії перемог ми так пишемо щось досить так через пень колоду, тобто переважно історії поразок, і така віктивна історія, вона в нас до цього часу, напевно, переважає. Дипломатичні стосунки із московською державою, власне, Конотопська битва, наскільки вона була для нього важлива, як для державного діяча в тому числі?
Ну, треба сказати, що взагалі московський вектор політики Богдана Хмельницького – це теж справа рук Виговського, тому що він, власне, вже з початку 1649 року є спочатку гетьманським секретарем, особистим секретарем, потім він очолює генеральну військову канцелярію, стає генеральним писарем. А генеральний писар, як аналог канцлера козацької держави, його, ну, одне з першорядних завдань – це формування, точніше, реалізація зовнішньополітичного курсу. Практично всі посольства ще до Переяславської ради були організовані за участі Виговського. В деяких він сам брав участь, тобто він встиг побувати і там, по той бік кордону. От, і тут справа в тому, що Виговський, так само, як і Хмельницький, належав до класичних політиків, для яких немає вічних союзників і вічні інтереси власної держави. От, і коли за два роки після укладення Переяславського військового союзу Хмельницький переконався, що Кремль не дотримує своїх зобов'язань як військовий союзник Гетьманщини, і почав дистанціюватися. Ну, а я нагадаю, що, значить, Москва тоді уклала сепаратне перемир'я з Польщею, не повідомивши про це гетьмана. Більше своїх військових ресурсів вона використовувала не в Україні, значить, як то планувалося від початку, а на інших напрямах, які, значить, вона вважала актуальнішими для себе. От, і Хмельницький почав, власне, пошуки не просто нового союзника проти Польщі, він почав думати над створенням широкої антипольської коаліції, яка б об'єднала одразу декілька східної і центральноєвропейських держав, котрі б могли, так би мовити, спільним фронтом виступити проти Речі Посполитої. І Говський в цьому відношенні. Значить, такими союзниками була Швеція, було Трансильванське князівство і Прусія. От. І, власне, оформлення цього союзу, воно відбулося за життя гетьмана, але от двосторонні військово-політичні угоди, от, вони укладалися вже за життя Виговського, от, як, наприклад, так звана Корсунська угода 1657 року, яка пов'язала військовим союзом Швецію і козацьку Україну. Тобто в цьому відношенні, значить, Виговський, так само, як і Хмельницький, вони виявилися достатньо далекоглядними, бо вони, значить, почали реалізовувати ті перспективи, які потім запрацюють ще на початку 18 століття вже за правління Івана Виговського.
Мазепи.
Ой, перепрошую, Івана Мазепи, так.
Я ще хотіла б, щоб ми коротко згадали Конотопську битву. Я дуже добре пам'ятаю 2009 рік, коли тодішній президент Віктор Ющенко, ну, першим на державному рівні, очевидно, історики то про це знали, згадав і призначив урочисте відзначення річниці Конотопської битви. Я пам'ятаю, що тоді експертне середовище, яке, можливо, не завжди експертне, почало обговорювати, чому раптом, із якої радості ми феодальні бої, які були кілька століть тому, починаємо окремо відзначати на державному рівні. Що таке Конотопська битва з погляду історика? І чи справді це та битва, яка повинна вивчатися в школі, була і раніше, до 2009 року?
Ну, з точки зору історичних реалій, перше, я нагадаю, що це перше таке військове зіткнення козацької гетьманату із московською державою. Тобто це був перший досвід війни двох різних систем політичних, двох різних армій. От, і Конотопська битва, вона, в принципі, була ось таким не просто переможною сама по собі, а це був, значить, такий ось певний акорд, певний сигнал, який показав таку певну військово-політичну самодостатність гетьманату. Тобто оця машина, яку створили, державна і військова машина, яку створили Хмельницький, Воська, вона показала свою дієздатність і свою ефективність, принаймні, на рівні того, щоб оборонити суверенітет країни. От. Виговський, він, очевидно, не мав безпосереднього відношення до планування, власне, ось задуму битви і так далі. Тут в нього були досвідчені полководці, козацькі старшини, якраз його
ставці. Але спрацювала система.
Але спрацювала система, що дуже важливо. Причому оці роди військ, в тому числі і ось професійна армія, про яку я згадував, дуже добре видно по перебігу битви, наскільки вона виявилася ефективною. От. Те, що стосується після дії, ну, ви знаєте, в Хмельницького була така сама історія. Це шерег виграних битв, і, але не було виграної війни. І взагалі козацька військова історія козацької доби, вона, значить, цим специфічна. Значить, це цілий перелік виграних битв і жодної виграної війни. Просто воно говорить про те, що, очевидно, значить, політична еліта була недостатньо сконсолідована, недостатньо свідома для того, щоб користати плодами цих перемог. От. Тому, а для чи варто її вивчати зараз? Ну, ви знаєте, як би ми не експериментували з політкоректністю в шкільній програмі з вітчизняної історії, все одно не можна, як сказала Наталія Яковенка, значить, не можна написати національну історію Польщі, не вбивши турка або німця. От, на то нема
ради.
Те саме
з українською.
Так, абсолютно. Тобто ми приречені на це, будь-яка країна, вона просто показує певні віхові такі точки, значить, які повинні бути, які, вперше, думаючій людині, майбутньому громадянину, показують, як формувався, значить, цей народ, і що було, що є в основі теперішньої єдності, так? Ну, а по-друге, все одно історія, будь-яка історія держави чи народу, вона складається з смуг, да, чорних, білих, тобто, ну, від цього нікуди не дітися.
Андрусі, власне, от в 2012 тому році у вас була стаття в Українському тижні, яка називалася досить промовисто «Андрусівський торг». Ну, нашою мовою це зараз можна додати цей хештег «Зрада». Наскільки, ну, направду, це перемир'я, воно було тогочасною зрадою?
Ну, перше, воно було не першою зрадою.
І не останньою.
І не останньою. Річ в тім, що насправді тоді сталися, власне, Андрусів став можливим значною мірою внаслідок того, завдяки тому, що козацька держава, створена Богданом Хмельницьким за буквально 4 роки до укладення цього перемир'я, вона розколилася на дві частини. Це якраз було за життя Виговського, і коли сепаратно було обрано, значить, гетьмана на правому, на лівому березі Дніпра, і це полегшило Москві, Варшаві справу поділу козацької України, що до того було зробити нелегко, тому що Річ Посполита не бажала поступатися своїми землями. От, значить, і Москва не бажала, так би мовити, теж втрачати контроль, принаймні, над лівобережною і центральною Україною, які, значить, вони були обсаджені вже московськими гарнізонами. От, і ось цей розкол козацької України навпіл на два гетьманати, він полегшив польським і російським дипломатам справу, принаймні, тимчасового замирення. От, перемир'я було підписано на 13,5 років. Вічний мір буде підписаний тільки в 1686 році. Отут, знову ж таки, ми бачимо проблему, наскільки відсутність внутрішньої згоди і відсутність внутрішньої єдності, воно подає сусідам, значить, можливості зайві для того, щоб маніпулювати тим, що відбувається в Україні.
Іван Виговський, це хто? Якщо б зараз про нього хтось зняв блокбастер голівудський, він був би яким? Про Хмельницького ми кіно знімали в радянський період і вже в пострадянський. Мазепа відбився у світовій культурі, ну, направду, в дуже різних видах мистецтва і в кінематографі в тому числі. От Іван Виговський, він є в цьому ряду? Чи все ж таки, окрім того, що він намагався, ну, не хочеться вживати слово бюрократизувати, так, але намагався якось систематизувати, організувати роботу держави, чи можна його ставити в цей ряд? І чи є він тим, ну, типовим героєм, як собі ми уявляємо зараз, ну, знову ж таки, наші смаки формуються під впливом масової культури, але чи є він, чи міг би він бути героєм масової культури?
Я скажу так, що не було б Мазепи, якби не було Виговського. Це 100%. По-перше, це людина, яка продовжувач просто, ну, як би сказати так, пафосно справи, да, Івана Виговського. А по-друге, це, власне, ідейний союзник, для якого Іван Виговський, покоління його, значить, політики його покоління, вони послужили прикладом і певним фундаментом, певним стартом для формування власної і внутрішньої, і зовнішньополітичної програми. Тобто Іван Мазепа, він іде повністю як реалізатор тих ідей, які цілком уже виносилися в головах і почали реалізовуватися за Виговського. Навіть Хмельницького не можна назвати примарним духовним батьком Івана Мазепи. От Виговського можна. От. Крім того, я, якщо знімати блокбастер, то, ви знаєте, Виговський, мені здається, був би абсолютно класним героєм, ну, починаючи від любовних історій. Вибачте, він свою другу дружину викрав батьків. Значить, це був величезний скандал, а значить, його майбутній тесть – це як-ніяк мінський воєвода. Значить, людина аристократична, уявіть собі, значить, і от він собі наречено, будучи вдівцем, значить, привіз аж туди з Литви. От, тобто, вистачає куртуазних таких цікавих сюжетів, ну і вистачає якоїсь такої живої історичної матерії, якоїсь політичної, військової, де його можна було показати привабливо.
Дякую вам дуже, Олексій Сокирко, історик, доцент Київського національного університету імені Тараса Шевченка, дослідник військової історії України, був гостем нашої студії.